ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานครับสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ตรงกับวันพระราชบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2563ใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องรู้จริงเท่าทันย้ำมีทั้งประโยชน์และโทษเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นวันที่2ของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12ณศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราถนนแจ้งวัฒนะดร.สัมพันธ์ศิลปนาถประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลกและกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติองค์ปาฐกได้กล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้โลกร่ำรวยขึ้นแต่ก็เกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งอย่างรุนแรงดังนั้นก็จึงมีโจทย์ที่สำคัญว่าจะแบ่งปันความมั่งคั่งนั้นได้อย่างไรระบบภาษีก็จะเป็นอย่างไรจะใช้เทคโนโลยียกระดับชีวิตประชาชนอย่างไรยกตัวอย่างเช่น TDRI ได้สรุปว่าเกษตรกรไทยได้ทำเกษตรหลายสิบไร่แต่ก็ขาดทุนถึงปีละ 23,000 บาทต่อครัวเรือนในขณะที่สมาร์ทโฟนใช้พื้นที่2งานและก็มีโมเดลมากมายที่จะพิสูจน์ความสำเร็จรวมทั้งสร้างสุขภาวะให้แก่เกษตรกรได้ซึ่งการจะรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้คนไทยก็จะเป็นต้องเป็น Active Citizen เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเน้นการคิดวิเคราะห์คิดเชิงบวกเห็นแตกต่างได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันขณะที่นายอายุจือปาผู้ก่อตั้งแบรนด์กาแฟอาคาอามาองปาถกคนที่2ก็ได้กล่าวว่าปรัชญาองค์กรของเขานั้นเป็นหัวใจของการทำงานไม่ใช่แค่การหากำไรให้มากที่สุดแต่กาแฟอาคาอามาก็เกิดจากความตั้งใจของตนและชุมชนได้ร่วมกันตั้งเป็นกิจกรรมและก็เป็นกิจการเพื่อสังคมตั้งแต่แรกเกษตรกรต่างก็ร่วมลงขันด้วยวัตถุดิบของตนเองและคนที่ทำงานกับบริษัทก็เกินร้อยละ50เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในชุมชนอย่างไรก็ตามแม้บ้านเกิดของเขาจะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็ตระหนักได้ดีว่าต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆรวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยต้องไม่ลืมรากเหง้าของตนเองและร่วมกันสร้างอารยธรรมของการแบ่งปันเพื่อสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนอีกเวทีที่น่าสนใจในวันที่2ของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12นี้ก็คือเวทีเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อการเฝ้าระวังและกลไกการจัดการผลกระทบจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์ก็โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปัตตพงศ์เกตสมบูรณ์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ระบุว่ากัญชามีประโยชน์ในหลายด้านแต่ก็มักถูกใส่ร้ายป้ายสีให้คนได้กลัวเพื่อจะผูกขาดธุรกิจยาก็จากประวัติศาสตร์ของกัญชาในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกกฎหมายให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่หนึ่งในกลุ่มเดียวกับเฮโรอีนแม้จะมีเสียงค้านจากสมาคมแพทย์ในขณะนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลครับแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นกัญชาทางการแพทย์จะถูกนำไปใช้ใน67รัฐของสหรัฐอเมริกาและก็บางประเทศก็ใช้เพื่อสันทนาการได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็มีผลงานวิจัยทางการแพทย์มากมายสำหรับประเทศไทยเรานั้นก็มีความจำเป็นจะต้องรื้อฟื้นและก็สร้างองค์ความรู้เรื่องนี้กันมาใหม่และก็เร่งทำให้หน่วยบริการสาธารณสุขให้บริการอย่างมีความรู้แก่ประชาชนขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เน้นว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นต้องมีการประเมินผู้ป่วยรอบด้านก็ต้องทำความเข้าใจทั้งกับผู้ป่วยและก็ญาติด้วยตลอดจนติดตามผลอย่างใกล้ชิดและก็รายงานเข้าระบบเพื่อติดตามผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและก็ทางลบและก็สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือต้องเร่งสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนให้การใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เผยแพร่ให้ข้อมูลต่างๆนั้นที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อจะได้เข้าใจประโยชน์และก็โทษของกัญชาก็โดยควรมีข้อมูลที่ชัดเจนและก็บอกพี่น้องประชาชนทั้งสองด้านได้สำหรับข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยาก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีรายงานผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กลุ่มใจเต้นเร็วใจสั่น ซึมหมดสติแล้วก็มีบางส่วนแค่อยากลองใช้ทั้งที่ไม่มีโรคอะไรเลยสำหรับในกรณีแบบนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้านนายวีระพงษ์เกรียงสินยศผู้อำนวยการมูลนิธิสุขภาพไทยระบุว่าปัจจุบันนั้นมีแรงปะทะสูงมากระหว่างวิชาชีพกับประชาชนที่ต้องการจะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองในกลุ่มโรคบางกลุ่มที่ใช้กัญชาซึ่งมีศักยภาพรักษาได้ปัจจุบันชุมชนก็มีเทคโนโลยีผิดได้เองและมีมาตรฐานระดับหนึ่งแต่อย.ก็ต้องควบคุมคุณภาพและก็เร่งจับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันกัญชาใต้ดินด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ภาคประชาชนกำลังยกร่างพรบพืชยากัญชากระท่อมก็โดยเสนอให้แยกกัญชาออกมาจากพรบยาเสพติดเพื่อจะให้เป็นพืชสมุนไพรที่แท้จริงทั้งนี้ในวันแรกของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีเวทีเสวนานโยบายสาธารณะในหัวข้อ9ทันความเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัดดร.สาธิตปิตุเดชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวว่าจังหวัดถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะดำเนินนโยบายในสุขภาพที่ผ่านมามีหลายจังหวัดที่ใช้ธรรมนูญสุขภาพหรือกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันคิดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนในมิติจังหวัดอย่างเต็มที่ด้านนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้กล่าวสรุปว่านโยบายในการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะระดับท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแบบมีส่วนร่วมก่อนที่กระบวนการสมัชชาสุขภาพธรรมนูญสุขภาพก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งในการบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะสู่ประชาชนก็โดยมีกรอบการทำงานเดียวกันก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้าใจถึงปัญหาได้มากกว่าแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดส่วนภาคนโยบายก็ส่วนกลางเห็นด้วยอย่างเต็มที่ในนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะและก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมาก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญและมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สานใจสานพลัง